Hyvät ystävät, tervetuloa tähän ilon ja juhlan päivään, kun jälleen vietetään tilaisuutta, jossa juhlistetaan Jyväskylän yliopiston ja hyvinvointialueen erinomaista yhteistyötä, jota on tässä harrastettu jo pitkään. Jotenkin välillä unohtaa, kuinka vähän aikaa hyvinvointialue on toiminut, kun ottaa huomioon, että kuinka paljon me olemme saaneet lyhyessä ajassa aikaiseksi. Ja ennen kaikkea on hienoa, että ollaan kokoonnuttu tänne hyvin historialliseen seminaarin miljööseen. Ja erityisesti minua miellyttää se, että tuosta minusta takani minua kurkistelee piirilääkäri Volmar Schild, joka aikanaan loi maailmaan idean tai Suomeen idean siitä, että Jyväskyläänkin jonain päivänä yliopisto, siis jo 1850-luvulla. Ja nyt ikään kuin tämä ympyrä sulkeutuu, että täällä me olemme yliopistossa ja teemme yhteistyötä paikallisen hyvinvointialueen kanssa vahvistuvalla tavalla. Tämä päivä on tietysti erityisen tärkeää sen takia, että jälleen olemme saaneet kaksi uutta yhteistyötoimijaa hyvinvointialueen ja yliopiston yhteisiin tehtäviin. Meillä aloittaa tai on aloittamassa tehtävänsä Keski-Suomen biopankin johtaja, filosofian tohtori Tiina Jokela sekä hyvinvoinnin ja terveyden tekoälytutkimuksen apulaisprofessori, filosofian tohtori Sami Äyrämö. Tai he ovat itse asiassa aloittaneet molemmat tehtävissään jo toukokuussa ja tavan mukaan nämä meidän tilaisuudet sitten tulee vähän tässä niin sanotusti jälkijättöisesti. Mutta niin kuin sanottu, niin yliopistolle hyvinvoinnin tutkimus sote-alan laajasti ottaen on hyvin keskiössä meidän kaikessa tekemisessä ja myös meidän strategiassa. Me olemme strategiassamme määritelleet meidän vahvuusalueiksi oppimisen hyvinvoinnin ja luonnon perusilmiöt. Ja itse asiassa näihin kaikkiin kolmeen voidaan hyvinkin joustavasti laskea mukaan muun muassa hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä. Ja nyt me olemme juuri uudistaneet strategiaamme, ja siinä uudessa strategiassa nostetaan oikeastaan kolme semmoista vahvaa V:tä. Ensinnäkin me halutaan olla vahva tiedeyliopisto, ja siihen vahvaan tiedeyliopistoon tarvitaan vahvaa tutkimusta, vahvaa koulutusta, jota myös tänään juhlistettavat henkilöt omalla työllään tekevät yliopiston hyväksi. Toiseksi me halutaan olla vaikuttava yliopisto, ja minun mielestä siihen vaikuttavuuteen liittyy läheinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa, ja yksi keskeisimmistä sidosryhmistä Keski-Suomen alueella on ilman muuta hyvinvointialue, ja sen takia tämän tänään juhlistettava yhteistyö on myös hyvin keskellä sillä meidän strategiassa. Ja kolmanneksi me halutaan olla kansainvälisesti vetovoimainen yliopisto, ja siinä on ehkä meidän tulevaisuuden aivan semmoinen avainhaaste sekä yliopistolla, Suomella, Keski-Suomella, koko Euroopalla, että mitenkä me houkuttelemme tänne osaajia Suomeen, jotka myös jäisivät Suomeen, jotka jäisivät tänne alueelle, hyvinvointialueen palveluun, muihin palveluihin, ja totta kai se reitti, josta näitä osaajia tulevaisuudessa saadaan, on yliopistot, korkeakoulut, muut oppilaitokset. Ja kuinka me pystytään tuottamaan sellaista koulutussisältöä, joka houkuttelisi tänne Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta opiskelijoita, kun tiedetään, että tämä kilpailu tulee tulevaisuudessa olemaan hyvinkin kovaa, koska kaikki muut yliopistot, kaikki muut maat ovat itse asiassa hyvin samankaltaisessa tilanteessa. Tässä pari viikkoa sitten oltiin Brysselissä pohjoismaisten rehtorien kokouksessa, ja siellä kuultiin tuoreen komission suunnitelmia, Ursula von der Leyenin komission suunnitelmia, niin kyllä niissä kaikissa koulutukseen, osaamiseen liittyvissä asioissa korostettiin sitä, että kuinka vahvistetaan Euroopan vetovoimaa ja sieltä kautta Euroopan kilpailukykyä. Ja tämä kaikkihan voidaan sitten tuoda myös tänne paikallistasolle, kuinka me vahvistetaan Suomen, Keski-Suomen, Jyväskylän yliopiston, Keski-Suomen hyvinvointialueen kilpailukykyä, vetovoimaa tuleville osaajille. Tänään tosiaan näiden alkupuheenvuorojen jälkeen valitut henkilöt pitävät omat puheenvuoronsa ja sen jälkeen sitten meidän johdolla siirrytään tuohon seuraavaan kerrokseen käsittääkseni, että se sama, kahvitilaisuuteen ja olette tietysti kaikki sinne tervetulleita. Mutta näillä puheilla toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän juhlapäivään. Kiitos.
Joo, arvoisa rehtori, hyvät uudet professorit, Tiina Jokela ja Sami Äyrämö, arvoisa yleisö. On tosiaan suuri ilo ja kunnia olla tänään täällä juhlistamassa Tiinan ja Samin merkittävää askelta akateemisella urallaan. Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja Jyväskylän yliopistolle tämä yhteistyö todellakin kuvastaa tärkeää yhteistä tavoitetta, eli tiedon ja osaamisen siirtämistä meidän yhteiskuntamme hyväksi. Tämä päivä ei ole pelkästään juhlahetki teille, Tiina ja Sami, vaan myös koko alueellemme ja sen ihmisille. Yhteisprofessuurit avaavat uusia ovia niin tutkimukselle kuin käytännön ratkaisuille, jotka tulevat palvelemaan terveyttä ja hyvinvointia. Teidän tutkimustyönne, Tiina biopankkijohtajana ja Sami apulaisprofessorina, edustavat niitä edelläkävelijän askeleita, joita me tarvitsemme, jotta voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin ja edistää innovaatioita täällä meillä Keski-Suomessa. Haluan sydämesti onnita teitä molempia tästä ansaitusta tunnustuksesta ja odotan innolla näkevänä tutkimuksenne tuloksia ja myös niiden vaikutuksia. Haluan toivottaa teille onnea ja menestystä uusissa tehtävissänne. Kiitoksia.
No niin, hyvää iltapäivää vaan kaikille minunkin puolesta ja mukava nähdä yleisöä niin hyvinvointialueen kuin yliopiston puolelta. Mun aihe tänä päivänä on biomarkkerit, avain syövän ennaltaehkäisyyn. Kyllä, eli esityksessäni ensin puhun lyhyesti syövän ennaltaehkäisystä, sitten esittelen biomarkkerit, erityisesti syövän, syöpäriskibiomarkkerit ja lopuksi käytän tilaisuuden hyväksi ja mainostan vähän tätä meidän Keski-Suomen biopankkia. Ensin aloitetaan tosiaan tästä, eli miksi syövän ennaltaehkäisy on tärkeää. No, syöpä Suomessa, jos katsotaan tuota Suomen syöpärekisterin tilastoa tässä oikeassa laidassa, niin nähdään, että uudet syöpätapaukset Suomessa on vuosikymmenien ajan ollut vaan kasvussa. Ja mistä tämä johtuu? Johtuu suurimmalti osalta väestön ikääntymisestä, koska kun katsotaan sitten tuota vasemman puolen graafia tuolta, niin katsotaan ikää tuossa X-akselilla ja sitten riskiä sairastua syöpään Y-akselilla, niin heti tuossa keski-iän jälkeen syöpään sairastumisen riski kasvaa kovaa vauhtia. Ja no, voin vielä tuosta sanoa, että onko syöpä sitten jotain, mikä ihan vääjäämättä tulee, kun ikäännytään ja vanhetaan? Ei, onneksi näin ole. Eli sitten voidaan mennä siihen seuraavaan. Eli tosiaan ihan maailmanlaajuisesti, kansainvälisesti on ajateltu ja laskettu näin, että jopa puolet, lähes puolet syöpätapauksista ja syöpäkuolemista voitaisiin ennaltaehkäistä. Ja voitaisiin melkein sanoa, että me voitaisiin juosta karkuun syöpää, koska monet näistä tekijöistä on asioita, joihin me voidaan itse vaikuttaa. Ja on myös tärkeää ajatella tuota pointtia tuolta vasemmalta ylhäältä, että paljon laitetaan resursseja tutkimuksessa ja erityisesti lääkeyhtiöt panostaa syöpälääkkeiden kehitykseen. Mutta meidän julkisella puolella, julkinen terveydenhuolto, julkinen tutkimus, niin meidän kannattaisi panostaa myös ehdottomasti tuonne ennaltaehkäisyyn, koska se olisi taloudellisesti, mutta myös yksilön kannalta ja yksilön hyvinvoinnin kannalta se kaikista paras vaihtoehto, kun me saataisiin ennaltaehkäistyä jo ne syöpäsairaudet. Sitten voidaan mennä. Ja miten me voidaan ennaltaehkäistä syöpää? No, elintavoilla on iso merkitys syöpää riskissä. Ja katsotaan täältä ihan oikeasta laidasta tällaisia niin kuin elämäntapatekijöitä ja muita altisteita, ympäristöaltisteita, niin edelleen tupakointi on se isoin tekijä, joka lisää syöpäriskiä mutta sitten siellä tulee seuraavana ruokavalio ja siihen liittyvä ylipaino. Näillä on iso, ne nostavat syöpäriskiä, ylipaino. Siellä on lisäksi alkoholi, on edelleen on tiettyihin ammatteihin ja niihin liittyviin altisteisiin liittyviä syöpätapauksia, ja toki UV-säteily liittyy sitten tuonne ihosyöpään. No, sitten tuosta keskimmäinen graafi kertoo meille sen, että syöpähän ei ole yksi sairaus, vaan syöpä eri kudoksissa on aina omanlaisensa, ja jopa samassa kudoksessa on hyvin erillä lailla eteneviä syöpäsairauksia. Ja kun me katsotaan tuossa keskimmäisessä graafissa nyt se, että siihen syöpäriskiin vaikuttaa perintötekijät, eli meidän geenit, mutta myös sitten ne ympäristötekijät, niin me nähdään, että esimerkiksi keuhkosyövässä ympäristötekijöillä on se suurempi merkitys siihen syöpäriskiin, mutta toisaalta eturauhassyövässä taas genetiikalla on suurempi merkitys. Eli ei voida ajatella syöpää yhtenä asiana, että olisi yksi tie ennaltaehkäistä sitä syöpää, vaan täytyy muistaa se heterogeenisyys siellä syöpäsairauksissa. No sitten tuo ihan vasemmanpuoleinen graafi on mun mielestä todella hyvä esimerkki siitä, että miten genetiikka eli perimä ja ympäristötekijät vaikuttaa syöpäriskiin. Eli tuolla me katsotaan taas X-akselilla ikää ja Y-akselilla sit rintasyöpään sairastumisriskiä. Ja meillä on kolme viivaa tuolla. Tuo ihan alin vihreä viiva kertoo japanilaisista naisista, jotka asuvat Japanissa. Heidän riskikäyränsä pysyy tuolla hyvin matalalla, eli heillä on huomattavasti pienempi riski sairastua rintasyöpään. No, sitten meillä on tuo sininen käyrä ihan tuolla ylimpänä, jolla on jo, niin kuin näette, että tuossa vaihdevuosiään jälkeen tuo riskikäyrä kasvaa huimasti. Se on amerikkalaiset naiset, jotka asuvat Amerikassa. Eli heidän rintasyöpäriskinsä on lähes viisinkertainen verrattuna tuonne Japaniin. No, sitten meillä on tuo kiinnostava graafi, toi violetti tuossa keskellä. Eli he ovat naisia, jotka ovat geeniperimältään japanilaisia, jopa syntyneet Japanissa ja muuttaneet sitten Amerikkaan. Ja me nähdään, että heidän rintasyöpäriskinsä kuitenkin moninkertaistuu, kun heidän elinympäristönsä muuttuu. Mutta tietenkään se ei saavuta sitten tota amerikkalaisten riskikörviä. Eli molemmilla on vaikutusta, niin genetiikalla kuin ympäristöllä. Voidaan siirtyä. Sitten siirrytään biomarkkereihin. Voi laittaa seuraavan. Eli mitä biomarkkerit ovat? Ne on biologisia mittareita, joilla voidaan arvioida taudin riskiä, tunnistaa tauti, eli diagnosoida, tai sitten sillä voidaan vaikka seurata hoitovastetta eri sairauksissa. No, meidän tutkimus keskittyy erityisesti biomarkkereihin, joita voidaan tunnistaa nestebiopsiasta, eli yleensä verinäytteestä. Miksi näin? No, verinäyte on ei-invasiivinen ja helppo ottaa, ei tarvitse mennä sinne elimistön sisälle. Se on mukava myös potilaalle. Verinäyte ja nestebiopsia on myös tosi monipuolinen. Eli siellä on soluja, DNAta, RNAta, proteiineja, rasvoja. Sieltä voidaan tutkia vaikka mitä. Myös samalla kun meillä on se verinäyte, niin se on systeeminen, koko kehosta tuleva näyte, koska veri kiertää kaikkialla. Me saadaan vaste kaikkialta, se ei ole pelkästään yhdestä kudoksesta, vaan se on niin kuin systeeminen tulos. Pystytään tekemään vaikka reaaliaikaista seurantaa, koska verinäytteet on nopea ottaa, se ei vie paljon työvoimaa ja voi jopa saman päivän aikana ottaa useamman näytteen, jos olisi tarve. Ja nämä nestebiopsiasta tutkittavat biomarkkerit on myös kustannustehokkaita, koska se ei vie paljon niin kuin sairaanhoitohenkilökunnan aikaa sen otto. Ja lisäksi sitten nämä analyysit, kun ne tehdään tuossa nestemuodosta, niin ne pystytään automatisoimaan melko pitkälle sitten nämä analyysit. Hyvä. Ja sitten katsotaan tarkemmin näitä syöpäriskibiomarkkereita, joita meidän tutkimusryhmä tutkii. Aloitetaan siitä, että mistä me etsimme näitä biomarkkereita. Ja meidän ajatus lähti siitä, että miten ne elämäntavat vaikuttaa syöpäriskiin. Mitkä on ne systeemiset, molekulaariset ja soluvälitteiset mekanismit. Ja sieltä nousee epigenetiikka ja niin epigenetiikkaan liittyvät mikroRNAt. Eli epigenetiikka säätelee sitä meidän geenien luentaa ja sitä kautta vaikuttaa syöpäriskiin. Sitten on energia-aineenvaihdunta, johon tietysti ruokavalio, liikunta, kaikki vaikuttaa. Ja sitten toisaaltaan metaboliittien eli niiden energia-aineenvaihduntatuotteiden määrä ja epätasapaino lisää syöpäriskiä. Ja immuunipuolustus ja tulehdus. Heikentynyt immuunipuolustus ja krooninen matala-asteinen tulehdus laskee kehon kykyä torjua syöpää ja voi myös edistää sitten niiden syöpäsolujen kasvua. Eli näistä systeemisistä mekanismeista me on lähdetty etsimään niitä biomarkkereita. Ja ensimmäiseksi näytän lyhyesti tämän väitöskirjatutkija Minta Kärkkäisen työn, jossa me on käytetty tutkimusaineistona Lynch-syndrooman kantajia. Eli Lynch-syndrooma on tällainen perinnöllinen syöpäalttius, oireyhtymä, jossa henkilöllä on perimässään mutaatio DNA:n korjausgeenissä. Tämä aiheuttaa sitten kasvanutta mutaatiomäärää siellä kehon soluissa, ja se johtaa siihen, että näillä Lynch-syndrooman kantajilla on hyvin korkea elinaikainen syöpäriski. Se voi olla jopa 80% todennäköisyys sairastua syöpää elämän aikana. No miksi vielä tämä Lynch-syndrooma? Niin sen takia, että tämä on myös se kohderyhmä, jotka todella tarvitsisivat tällaisia syöpäriskibiomarkkereita käyttöön. Pystyttäisiin seuraamaan reaaliaikaisesti, että mikä se on se riskin taso. Ja he on myös terveydenhuollossa tässä, niin kuin syöpäseulonnoissa mukana, joten me saadaan nopeasti kiinni niistä syöpätapauksista sitten tässä tutkimuksen puitteissa. Eli tässä tutkimuksessa meillä oli reilu 100 näytettä, jotka on otettu näiltä Lynch-syndrooman kantajilta siinä vaiheessa, kun he ovat terveitä. Eli nämä on verinäytteitä, jotka on otettu terveiltä henkilöiltä. Niistä verinäytteistä on tutkittu nämä mikroRNAt ja metaboliitit, eli näitä biomarkkerikandidaatteja. Sitten meillä on vähän vajaa 6 vuoden seuranta-aika, ja tämän seuranta-ajan aikana 17 henkilöä sairastui syöpään tästä ryhmästä. Käyttäen tätä meidän biomarkkeridataa ja AI-koneoppimismallia, me voitiin tunnistaa sieltä 3 biomarkkeria, eli 2 mikroRNAta ja 1 tällainen aineenvaihduntatuote, eli metaboliitti, jotka pysty ennustamaan sen aikaisemmin otetun verinäytteen perusteella, kuka tulee sairastumaan syöpään, tai ainakin sen syöpäriskin, että kellä on se korkein riski sitten. Hyvä. Sitten voidaan mennä seuraavaan. Eli tässä on sitten taas meidän toinen tutkimusaihe, jossa ollaan tällä hetkellä menetelmäkehitysvaiheessa, ja tätä tekee nanotieteiden maisteri Henna Littunen. Eli hän kehittää menetelmää, jossa me virtaussytometria-analyysillä pystytään yhdestä verinäytteestä yhdellä analyysilla tunnistamaan 13 erilaista immuunisolutyyppiä. Ja tästä menetelmäkehitys on tämän vuoden puolella ihan kohta valmis, ja ensi keväänä pyritään sitten tästä Lynch-syndrooma-kohortistamme sitten lähteä tutkimaan näitä immuunisoluja tarkemmin. Ja taas seuranta-ajan jälkeen pystytään sitten katsomaan, että onko joku immuunisolualatyyppi tuolta esimerkiksi erityisesti, joka pystyy ennustamaan sitä tulevaa syöpää. Hyvä. Ja tämä oli nyt tosi lyhyesti esitettynä nämä meidän tutkimukset, ja tuolta meidän nettisivuilta löytyy sitten kyllä lisää enempi tarkempaa infoa, ja tässä myös kiitokset sitten myös koko ryhmälle, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Sitten mennään eteenpäin, koska haluan käyttää lopussa myös aikaa sitten tähän kertoa meidän Keski-Suomen biopankista. Eli biopankki on tosiaan hyvin merkityksellinen ja tärkeä esimerkiksi just tälle biomarkkeritutkimukselle. Biopankki on kokoelma näytteitä ja niihin liitettäviä terveystietoja. Suomessa on 11 rekisteröityä biopankkia ja jo yli 500 000 näytteen antajaa, eli biopankkisuostumuksen antanutta henkilöä. Ja tiedot biopankkia aineistoista saa kootusti tuolta FinGenius-palvelusta, eli yhdeltä luukulta saa kaikista Suomen julkisista biopankkeista sitten haettua ja pyydettyä näitä näytteitä. Ja Keski-Suomen biopankki haluaa ehdottomasti olla meidän paikallisen tutkimuksen ja tuotekehityksen tuki. Meidän biopankin tutkimusalue kattaa biologisen, lääketieteellisen, liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen. Ja biopankin tehtävä on siis tukea sairauksien ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoidon kehitystä. Tässä on sitten meidän tällaisia lukuja, mitä meiltä löytyy. Meillä on suostumus jo yli 26 000 keskisuomalaiselta, mikä on jo melkein 10% väestöstä. Toki sitä halutaan vieläkin kasvattaa sit sieltä. Meillä on yli 70 000 näytettä, yhteenlaskettuna veri- ja kudosnäytteitä. Ja sit sen lisäksi meillä on vielä tollainen melkein 500 000 FFP-kudosnäytteen kokoelma, joka tulee sieltä diagnostiikan ylijäämistä sit vanhoista näytteistä, mutta siellä on hyvin laajasti tätä kudosnäytteitä tarjolla. Sitten meillä on tuorekudosnäytteitä syöpäpotilailta ja myöskin näitä ctDNA, eli sieltä verestä löytyvää DNAta, plasmanäytteitä myös syöpäpotilailta. Ne on yksi sellainen biomarkkeri potentiaali näissä DNA-molekyyleissä. Lisäksi meillä on genomidataa noin 13 000 henkilöltä näistä meidän biopankin suostumuksen antajista. No, mitä Keski-Suomen biopankki tarjoaa tutkijoille? Mitä sieltä voi saada? Eli tosiaan meillä on niitä suostumuksen antajia, eli tutkittavia. Heitä voi sieltä etsiä ja kohdentaa esimerkiksi ICD-10-koodin, eli diagnosoitujen tautien perusteella, iän perusteella, tai kun meillä on sitä geneettistä dataa, niin jopa jonkun geenitiedon perusteella sitten. Että löytää siihen omaan tutkimuksensa sopivan kohortin. Ja sitten on myös mahdollisuus tehdä tällaisia takaisinkutsututkimuksia, eli me voidaan kontaktoida näitä suostumuksen antajia ja tehdä vaikka kyselyjä tai ottaa uusinta mittauksia tai näytteitä, jos se on tutkimuksen ja tutkimussuunnitelman mukainen. Sitten löytyy näytteitä, mistä äsken jo puhuinkin, erilaisia. Sitten näytteeseen voidaan liittää niitä tietoja, potilasasiakirjoista, genomidataa, ja on myös mahdollista tutkijan liittää julkisista rekistereistä tietoa biopankkinäytteisiin. Biopankissa pystytään tarjoamaan myös apua näytteiden käsittelyyn, esimerkiksi DNA-eristykseen tai noihin tuumori-mikro-RA-blokkien valmistukseen. Ja tulossa on piakkoin ensi vuoden puolella sitten niin tällainen myös asiantuntijapalvelu, tai tämä toimii niin, että sinne voi myös itse ilmoittautua asiantuntijaksi, eli tämä FinGenius-palvelun kautta sitten voi löytää asiantuntijat, jotka voisivat auttaa siinä sun tutkimuksessa, tai sä voit itse ilmoittautua sinne, että haluat olla mukana sun alan mahdollisissa biopankkitutkimuksissa. No, sitten tähän loppuun halusin nostaa just tätä, että miten me Keski-Suomen biopankissa ollaan jo nyt oltu ja ollaan paikallisen tutkimuksen tukena. Ja tähän niin kuin ideointi, että mitä kaikkea se biopankkiyhteistyö voi olla. Eli meillä on tällainen projekti elämäntapojen ja sairauksien välisen yhteyden selvittäminen, jota tehdään yhteistyössä apulaisprofessori Elina Sillanpään tutkimusryhmän kanssa, jossa kerätään biopankkisuostumuksen antajilta elämäntapatietoja. Eli heille lähetetään kysely ja pystytään saamaan sit sitä takaisin sitä tietoa, että kuinka paljon henkilö vaikka liikkuu tai minkä tyyppinen ruokavalio hänellä on. Ja tätä voidaan yhdistää sit niihin biologisiin näytteisiin ja genomidataan esimerkiksi. Sitten meillä on menetelmäkehitysyhteistyö paikallisen BioSense-yrityksen kanssa, ja heillä on tähän heidän CFDNA-näytteiden keräämiseen tämmöinen spesifi protokolla, miten heidän pitää saada nämä näytteet, jotta he pystyvät tätä heidän menetelmänsä kehittämään. Ja me biopankista pystytään tarjoamaan apu tähän näytteen keräysprosessiin. Ja biopankkinäytteet ja data on aivan loistava datalähde AI- ja koneoppimisanalyysien kehitykseen. Ja tästä onkin tehty yhteistyötä esimerkiksi AIHUB, apulaisprofessori Sami Äyrämön tutkimusryhmän kanssa. Eli kaikkeen tällaiseen muistakaa biopankin data ja näytteet sitten siellä. Hyvä. Kiitoksia. Siinä oli minun esitykseni ja olkaa ihmeessä yhteydessä myöhemminkin, jos herää kysymyksiä. Kiitos.
Arvoisa hyvinvointialueen johtaja, arvoisa rehtori, hyvä yleisö. Kiitos tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan omasta tutkimuksesta ja esittäytymään hieman itsekin. Minä olen Keski-Suomen kasvattaja Jämsän lukiosta valmistunut lähes 30 vuotta sitten ja sieltä tullut opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon ja hankkinut työuralle pohjat puolustusvälineteollisuudesta avioniikkasovellusten parissa ja siellä oppi tietämään, miten tehdään laatua. Ja se on ollut erittäin paljon hyödyksi tässä myöhemmällä uralla tutkijana, etenkin kun on tähän terveydenhuoltoon sitten paneutunut. Mä oon väitellyt täältä 2006, kun puhuttiin vielä tiedonlouhinnasta, nekin oli datapohjaisia menetelmiä. Ja sitten kiinnostuin terveysdatan, oikeastaan terveys- ja hyvinvointidatan hyödyntämisestä tekoäly tiedonlouhintatutkimuksessa tuossa 2008-2009 ja sitten kävin lukemassa vielä liikuntatieteen maisteriksi, jotta sai katuuskottavuutta tähän terveyden ja hyvinvoinnin datatutkimukseen. No sitten niin on ollut paljon ohjattavia tutkimusjulkaisuja ja 2021 vuonna kohan niin perustin sitten tuo digitaalisen terveysälyn laboratorion IT-tiedekuntaa. Ja sen parissa on sitten tehty työtä ja nyt on todella iloinen tästä mahdollisuudesta niin toimia hyvinvointialueen eduksi tuomalla näitä meidän tutkimustuloksia myöskin käytäntöön sitten mahdollisimman paljon. Kaikkihan ei toimi käytännössä, mikä toimii tutkimuksessa, mutta kyllä siellä on hyviäkin juttuja. No niin, mä haluan aina nostaa tämän ryhmänkin esille. Eli se, että mä oon tässä puhumassa, niin ei olisi onnistunut ilman näitä henkilöitä, niin tässä on minun laboratorioryhmä, eli siellä on kaksi postdoc-tutkijaa, minun ensimmäiset väitöskirjaohjattavat, joille oli vastuullisena ohjaajana, ja sitten on entisiä nykyisiä väitöskirjatutkijoita ja gradutekijöitä, jotka on mahdollistanut sen, että ollaan saatu niin paljon aikaa. Ja lisäksi sitten on tuo verkosto. Me ei tuoteta paljon dataa itse, niin silloin me ollaan hyvin paljon verkostosta riippuvaisia. Joo, jos mennään. No niin, mä aina yleensä haluan esityksissä ensin kertoa, mitä minulle tarkoittaa tekoäly. Ja tämä maailma on muuttunut hirmuisella vauhdilla, eli tekoälysovellukset on kehittynyt paljon. Ja monella on semmoinen kuva, ainakin minulle puhutaan, että nyt se tekoäly on sitä ja tätä, mutta sitten niin toisaalta tutkijan pöydällä, niin tekoäly edelleenkin, niin kun mä tein väitöskirjaa 20 vuotta sitten, niin mulla oli vektoreita, matriiseja ja laskennallisia operaatioita edessä ja tietokone. No sitä se on edelleen paljonkin. Eli sovellukset on kehittynyt, mutta sitten toisaalta se perusluonne ei ole hirveästi muuttunut. Eli se on semmoista niin kuin enemmän määrällistä ja skaalautumista se kehittyminen. Ja meillä on nyt enemmän vektoreita, matriiseja ja ne on isompia. Ja silloin ne pystyy muistamaan enemmän datasta ja pystyy tehdä mielenkiintoisempia ja hyödyllisempiä juttuja. Eli kehitystä on tullut, mutta sitten näin niin kuin datatieteen tutkijalle, niin muutos ei ole niin valtava kuitenkaan sitten, kun me katsotaan sinne pellin alle. Seuraava. Ja kiistämättähän nyt on myöskin hype. Eli siis parikymmentä vuotta sitten niin muutamat datatieteen tutkijat teki hyviä oivalluksia, saatiin 80-luvulla keksityt menetelmät toimimaan, tuli laskentatehoa lisää, tuli data lisää, alkoi tämmöinen kuvasignaalidata paremmin toimimaan koneen kanssa, ja niistä pystyttiin saamaan kone näyttämään hyvin viisaalta, kun se kone alkoikin päätellä kuvasta suoraa asioita tai videosta puheesta ja kääntämään kieltä. Ja sitten on tämmöisiä läpimurtoteknologioita syntynyt tässä viime vuosina, ja kuten näette, niin kehitys on ollut viimeisen 6 vuotta aivan hurja. Vajaa 200 000 tutkimusartikkeleja löytyy tuolta terveyden ja lääketieteen tutkimustietokannasta, ja 92% niistä on vuoden 2018 jälkeen. Siis kiihdytys on ollut aivan hurja, eli kaikki tekee tätä nyt, mitä mekin tehdään, joten meidänkin on syytä sitä tehdä, että pysytään mukana. Ja otetaan seuraava. No tässä sitten kuitenkin vähän realismia. Eli USAssa on tämä FDA-hyväksytyt tekoälyä hyödyntävät sovellukset. Eli mikä tahansa ei kelpaa sitä käytäntöön. No siellä puhutaan 700 sovelluksesta. Vajaa 200 000 tutkimusta ja 700 sovellusta Yhdysvalloissa. Eli aika paljon työtä on takana aina siinä, että saadaan yksi toimiva sovellus käytäntöön. Ja sitten vielä hiukan jalkoja maahan. Nyt katsotaan näitä sovellusalueita, radiologia. Ne konvoluutioverkot alkoi toimia 20 vuotta sitten, kun pystyttiin kuvista opettaa helpommin asioita. No sinnehän ryntäsi tietysti koneoppimistutkijat, kun saadaan tulosta, ja sinne on tullut noita sovelluksia. Mutta sitten muilla sovellusalueilla niin kehitys on edelleen hitaampaa, että saadaan niitä käytännön toimivia juttuja. Tutkimuksessa saadaan lupaavia tuloksia, mutta kyllä meillä on niinku työtä siinä, että saadaan käytäntöön vietyä näitä. Mutta vauhti on siis kehityksen vauhti on kova tällä hetkellä. Seuraava. No joo, sitten tässä on pieni tämmöinen slide show siitä, mitä me ollaan tuossa meidän labrassa tehty. Esimerkkejä sovelluksista, missä tekoälystä voisi olla hyötyä käytännössäkin. Otetaan seuraava. No ensimmäinen on, liittyy tähän Tiinan esitykseenkin, eli toi biopankki ja digipatologian toiminta. Siinä niin Liisa Petäinen on tehnyt väitöskirjatutkimusta, jossa se on, Liisa on kehittänyt muun muassa tämmöisen eri kudostyyppejä tunnistavan menetelmän, jossa potilaalta otettu kasvaimesta leike, se on tuossa tuollaisella lasilla vasemman puolessa kuvassa, ja jotta se saadaan tietokoneelle käsiteltävään muotoon, niin sen voi tuollaisella skannerilla digitalisoida. Ja sen jälkeen koneoppimisalgoritmit alkaa ymmärtämään myöskin sitä kuvaa, sikäli kun ne asioista mitään ymmärtää. No, hyvä puoli on siinä, että meillä on ihmisiä, että sitten taas patologit pystyy tuottamaan noista, kun he tekevät sitä arkityötä, eli analysoi noita kuvia, niin tuottaa sitä pohjatotuusdataa, eli mitä se ihmisasiantuntija kuvassa näkee. Ja tästä syntyy sitten sitä opetusdataa koneelle. Ja Liisa muun muassa menestyksekkäästi kehitti tuossa sitten niin tämmöisen kasvain struuma suhdelaskurin, joka suoriutui siitä työstä, joka vie patologilta mahdollisesti 10 tai 30 minuuttia merkittävän määrä aikaa määritellä se manuaalisesti, niin tietokone tekee sen nyt sitten alle sekunnissa sen mallin avulla. Joten siitä voi laskea, että paljonko säästyy patologin aikaa johonkin kenties tähdellisempään kuin siihen manuaaliseen ja hiukan ehkä väsyttävääkin rutiinityöhön, jolloin hän voi pohtia sitten sitä tuloksen merkitystä sen puoli tuntia. Ja toinen hyvä puoli koneessa on se, että kone on väsymätön niin kauan kuin vaan sähkövirtaa riittää. Eli se ei taas inhimilliset väsymyksestä esimerkiksi tai muuten inhimilliset virheet ei vaikuta tuloksen laatuun silloin, kun se malli on jotain oppinut. Seuraava. No sitten tämä miljardi euron ongelma. 2008 Heliövaara kirjoitti Duodesim-lehdessä nivelrikosta, että kaiken kaikkiaan kustannukset nivelrikosta on noin miljardiluokkaa vuodessa Suomessa. No, tämä on Juha Palonevan aloitteesta lähtenyt yhteistyö, missä Juhan kysymys oli, että pystyykö kone oppia tunnistamaan nivelrikon röntgenkuvasta. Minä löysin heti julkaisuita ja sanoin, että kyllä pystyy. No, niissä julkaisuissa niin kone osasi tunnistaa, kun tuolla vasemmalla on terve polvi, oikealla on tuommoinen pitkälle edennyt leikkauskunnossa oleva polvi, mistä on nivelrako kadonnut, niin löysin julkaisuja ja vastasin, että kyllä kone pystyy. Ja Juha pudotti minut maapinnalle ja sanoi, että eihän tuo osaa mitään, että hän opettaa kenet tahansa 5 minuutissa tunnistamaan nuo nivelrikkotapaukset, mitä tuo kone osaa tunnistaa. Pointti on tunnistaa nuo mahdolliset ja lievät, koska silloin nämä hoitokeinot on vielä halpoja. Ja tässä nyt oli esimerkki siitä, että miksi tämä pitää olla monialaista yhteistyötä. Eli mennään relevantteihin kysymyksiin. Ja nyt on sitten tehty yhteistyössä menetelmäkehitystä tuon varhaisen nivelrikon tutkimuksen edistämiseksi. Siinä Marko Moilanen on väitöskirjan parissa ja pyritään löytämään uusia. Siinä on helpot tutkimusjulkaisut tehty, mutta me yritetään nyt löytää uusia keinoja sitten niin opettaa kone havaitsemaan ne hyvin hienot varhaiset merkit. Ja mikä siitä on hyöty? No nyt se paras osaaminen näiden tunnistamiseen on tuolla päässä, missä tehdään noita tekonivelleikkauksia, eli ortopedian erikoislääkärit. Ja sitten taas terveyskeskuslääkäri ei välttämättä joka jäsentä ja niveltä tunne niin tarkkaan kuin erikoislääkäri. No nyt sitten niin ortopedeille menee ne vaikeimmat tapaukset ja perusterveydenhuoltoon helpoimmat. No nyt jos me voidaan kone opettaa siirtämään se ortopedin tieto tuohon kuvaan mukaan, että missä se kokenut lääkäri näkisi sitä nivelrikkoa tuossa varhaisessa vaiheessa, niin sitten ehkä keretään näihin helppoihin kotikonsteihin, eli elämäntavat, liikunta, ravitsemus ja niin edespäin, mitä Tiinakin tuossa nosti syövän osalta esille, niin samathan puree tässäkin. Ja silloin kenties vältetään se 7000 euroa maksava tekonivelleikkaus ja siihen ne sairauspoissaolokustannukset ja muut päälle. Otetaan seuraava. No sitten mä halusin nostaa tämmöisen uuden avauksen, koska tästä on nyt alkamassa ensi vuoden alusta sitten uusi väitöskirjatyö. Petri Lamminaho otti minuun yhteyttä ja harvoin jatko-opiskelija tuo vielä itse mukanaan datat ja verkostotkin väitöskirjatyöhön. Ja niin tämä on esimerkki siitä, miten voidaan sitten taas sitä semmoista hoidon laatua parantaa ilman, että tarvitsisi käyttää lisää aikaa siihen. Eli sikiön hapenpuutteen tunnistaminen tuosta sikiön sydänkäyrästä. Ja niin tässä Petrillä on tavoitteena kehittää menetelmä, jolla voidaan havaita tuosta melko haastavastakin sikiön sydänkäyrä datasta sikiön hapenpuute ajoissa. Siinä minuutit on nyt oppimani mukaan pitkä viive, ja seuraukset tarkoittaa sitä, että voi tulla elinikäisiä neurologisia vaurioita ja muuta sille syntyvälle lapselle. Niin tämä on erittäin merkityksellinen sovellus, ja tässä yhdistyy niin kuin tietysti se merkitys, mutta sitten tuommoinen mielenkiintoinen datatutkijan kannalta. Ja sitten niin saatiin vielä hyvinvointialueelta tähän yksi ohjaaja, Tuija Hautakangas lähti myöskin väitöskirjaohjaajaksi. Tätä tehdään nyt sitten Hyväksin ja yliopiston ja HUSin kanssa yhteistyössä, ja HUSilta on jo dataa tähän tulossa, ja kenties sadasta lisää. No seuraava. No sitten Neljäs esimerkki on tämä tämmöinen etä, paljon puhutaan etädiagnostiikasta, niin etävalmennus. Meillä on akatemiahanke UKK-instituutin ja KYSin kanssa, missä on Tommi Vasankari ja Juha Hartikainen kumppaneina. Ja tässä on esimerkki, missä voidaan myöskin sitä hoitajan aikaa vapauttaa semmoista jatkuvasta monitoroinnista ja asioiden tarkastamisesta. Eli sydänleikkauksessa käyneiden potilaiden on hyvä myöskin alkaa liikkumaan mahdollisimman pian. Mutta se ei aina näin tapahdu. Ja nyt sitten niin UKK-instituutin tuolla liikemittarilla on seurattu sydänleikkauspotilaiden liikkumista tämän operaation jälkeen. Ja mikä hyöty tuosta taas sitten on tuosta etävalvonnasta ja tämmöisestä niin kuin älyvalmentajasta tai monitoroijasta on se, että se voi nostaa niitä liikeaktiivisuuden muutoksia esille, kun se muuttuu. Jos vaikka lähtee hiipumaan se liikuntamäärä, niin se voi olla merkki ongelmista, tai sitten jos ei liiku, niin sitten voidaan motivoida, mutta on mahdollisuus priorisoida niitä potilaita automaattisesti, jolloin ei hoitajan tarvi tai fysioterapeutin käydä jokaista potilasta erikseen katsomassa, että no miten hän on liikkunut, vaan kone voisi hoitaa sitä liikeaktiivisuuden muutosten tunnistamista automaattisesti. Seuraava. No sitten tutkijalle tämä on myöskin hyvä työkalu. Me puhuttiin ennen vanhaa tiedon louhinnasta, nyt voi sanoa jo ennen vanhaa. Se oli mun väitöskirja kantava teema. Mutta se on ihan sama asia. Siis kone on ihan äärimmäisen hyvä, niin jos meillä on isoja data-aineistoja, niin kone on väsymätön laskemaan. Se on äärettömän tehokas laskemaan. Ja tässä on muutamia, monesti ihmisellä on semmoista hypoteeseja muodostaa sen ennakkokäsitykset, mutta siinä on se riski, että me ollaan pintytty niihin vanhoihin käsityksiin, eikä keksitäkään lopulta mitään uutta, vaan yritetään todistaa sitä vanhaa hypoteesia. Niin tämä on yksi, mitä mä oon kaupannut, että annetaan koneen kaivaa jotain vaikka ihan päätöntä. Mehän voidaan tutkia, että onko se oikeasti näin vai ei. Ja vaikeita datoja, muun muassa toi tuommoinen 3D, kolmiulotteinen biomekaaninen liikedata, mitä on UKK-instituutin ja tuon Norjan liikuntatieteellisen yliopiston kanssa tutkittu, ja sieltä on pyritty löytämään sitten uusia yllättäviä tekijöitä, riskitekijöitä liikuntavammoihin, eli tässä tapauksessa eturistisiden vammoihin. Ja nyt sitten on hyväksin kardiologi Jari Laukkasen kanssa alettu miettiä EKG-data osalta samaa, eli kysymys, että tietääkö hyväkään lääkäri kaikkea EKG-datasta. Onko siellä jotain, millä voisikin ennustaa jotain, mitä ei ole vaan hoksattu, koska nuo signaalidatat on aika haastavia hahmottaa ihmiselle. Ja tuossa kone on hyvä kaivamaan niitä semmoisia yllättäviä yhteyksiä ja riippuvuuksia, mitä ei ehkä sitten osattu olettaakaan. Ja saadaan näin uusi tutkimushypoteesi. Joku sanoi, että nyt on uuden tiedon kalastelua ja tulosten etsintää, mutta mikä heistä validoimasta ja tutkimasta tarkemmin, onko asia näin. Eli se on erittäin hyvä tutkimusväline. Otetaan seuraava. Ja sitten tämä vielä yksi tapaus, TKKI-toiminnan edistäminen. No me ollaan kehitetty malleja, millä voisi tuottaa synteettistä terveysdataa. Kaikki on varmasti kuullut mediastakin, että kuinka vaikeita terveysdatan käsittely on kaikkien luvitusten ja sääntelyiden vuoksi. Ja niin se pitää ollakin. Kyllä meillä pitää olla se tietosuoja edelleen yhtä hyvä kuin ennenkin. No Fabipress ja kehitti tuossa AIHUB-hankkeessa mallin, jolla huijattiin lääkäreitä röntgenkuvilla. Tuossa yllä on aitoja nivelrikko. Eriasteisia nivelrikkopolvia, alempi rivi on synteettisiä tietokoneen synnyttämiä. Ja me pyydettiin niihin nivelrikkoluokitukset, diagnoosit ja sitten jälkikäteen tunnistamaan, että mitkä oli aitoja, mitkä synteettisiä ja ei se onnistunut. Ja tämä on hyvä tämmöiseen, kun monesti tulee idea, mutta mistä data? No joskus se vie vuoden kaksi. No se idea on jo mahdollisesti vanhentunut tai joku muu teki sen jossain päin. Niin synteettinen data on esimerkiksi tämmöiseen ideoiden nopeeseen kokeilun datan jakamiseen, kouluttamiseen, hyvä väline. Ja tätä on sitten muun muassa Marko Moilanen ja Joonas Tuomikoski niin edistäneet väitöskirjatöissä. Seuraava. No joo, kolme projektin kautta tehdään tällä hetkellä näitä. Mä halusin tähän vielä laittaa nämä verkostot näkyviin. En ala luettelemaan kaikkia, mutta siitä ehditte nopealla vilauksella nähdä, että me tarvitaan paljon kumppaneita. Eli siis tekeminen perustuu näissä yhteistyöhön. Ei me IT-tiedekunnassa, me ei aleta tuottaa polveröntgenkuvia tai EKG-dataa. Se ei ole niin kuin sitä meidän ydintoimintaa, vaan me hyödynnetään sitä dataa, mitä jo muut kerää. Ja otetaan seuraava. Sitten mä viimeinen vaihe on tämmöinen yhteenveto nyt sitten näistä ajatuksia vielä tekoälytutkimukseen, niin tässä hyvinvointialueen kontekstissa, niin yksi mikä, niin nämä on tietysti tämmöisiä, että nämä on tullut hyvistä yhteensattumista nämä aiheet. Kaksi ihmistä kohta alkaa juttelemaan ja sitten, että hei, toihan olisi hyvä juttu. Mutta sitten niin, jos ajatellaan tätä käytännön kehittämistä, niin siellä niin muun muassa tämä DigiFinlandin alkuvuodesta julkaisema raportti, missä nämä jaotellaan tuommoiseen 6 kategoriaan tekoälyn käyttötapaukset, niin sitten käytännön puolella on tietysti hyvä arvioida sitä eri sovellusten vaikuttavuutta, kuinka paljon tästä saadaan hyötyä, ja sitten toisaalta se kypsyysaste, onko tämä miten realistinen. Kuten näette 200 000 tutkimusta, melkein 700 sovellusta, niin kaikki hyvät ideat ei kuitenkaan ole realistisia. Otetaan seuraava. Eli pitkäjän mä toivon kanssa, niin kun välillä törmään siihen, että jos mä sanon, että ei tuo ehkä ihan vielä toimi, niin joku sanoo mulle, että, tai tuntuu, että sanoo, että tuo ei nyt tiedä ihan kaikkea. Ja niin se vaan on niin, että monia juttuja on julkaistu tutkimuksessa ja kerrotaan, että tämä oli 73% tarkka tai 90% tarkka. Mutta kun ei se aina käytännössä riitä, niin ja fakta on sekin, että ne ensimmäiset prosentit on niitä helpoimpia saavuttaa. Ja kun mennään ylemmäs, sitä hitaammaksi kehitys käy. Joten niissä vaikuttavimmissa sovelluksissa niin meidän on oltava pitkäjänteinenkin. Eli jos tutkija ei vuodessa saa sitä ratkaisua, niin ei välttämättä kannata luovuttaa. Se voi olla siellä jossakin. Otetaan seuraava. Joo, no sitten niin yhteiskehittäminen. Haluan edistää sitä ja toivon, että se jatkuu, ja eikä minulla ole mitään syytä epäillä, etteikö se Keski-Suomessa jatkuisi. Täällä on mukava matalat raja-aidat. Siinä mietitään Novan käytävillä Andri Patroni ja Juha Palonevan kanssa polve niverriko eminenttiä tunnistamisongelmaa. Ja silloin, kun on monialaista asiantuntemusta mukana, niin löydetään relevantteja ongelmia, saadaan laadukkaita ratkaisuja ja lopulta syntyy niitä vaikuttavia, toimivia sovelluksia. Ja sitten, no niin, sitten tämmöistä niin kuin taas vielä pari tämmöistä ehkä niin kuin tekoälytutkijan käytännön elämäohjetta kuitenkin, että pyysin itse asiassa co-pilottia piirtämään mulle tähän havainnollistavan kuvan, ja mulla oli toi toinen kuva sitten laittaa tuohon viereen itsellä. Voi arvata siitä, kumpi on tekoälyn ja kumpi on minun tekemä tai ottama kuva. Ja hiukan on ehkä semmoistakin nyt, että tekoälyn pitäisi toimia kaikkialla ja ratkaista kaikki. Mutta nyt kun me ollaan hyvinvointialue, hyvinvointi tarkoittaa sitä, että me ollaan terveitä ja pysytään poissa sairaalasta ja terveyskeskuksesta. Ja silloin sanotaan, että ehkä semmoinen, mikä on häiritseväkin tekijä, niin sitten tämä niin esimerkiksi tämä liikunnan puoli, niin mulla on itsellä kuitenkin vahva usko siihen, että tämä liikuntakasvatus, liikuntakulttuuri on äärimmäisen tärkeää, että sen tulisi niin kuin sitä kautta, että opetetaan jo lapsesta asti ihmiset nauttimaan siitä, että liikutaan, ja on se sitten kisailua tai maisemien katselua, ihan mitä tahansa, pelailua, niin ihan teknologiasta riippumatta, kun osataan liikkua, niin silloin me voidaan myös hyvin, ja se on ikään kuin sitten se laastari, tuo tekoäly, eli se on ammattilaisille tehokas työkalu, sitä kannattaa käyttää silloin, kun me saadaan turhaa väsyttävää työtä pois. Mutta sitten niin minulla ainakin hyvät työkalut menee tuossa suksilla oikeanpuoleisessa kuvassa, eli lenkkikaverit, omat lapset, niin niiden kanssa kun hiihtelee, niin se ei kuitenkaan niin monimutkaista ole. Voin tässä paljastaa kovana hiihtoukkona, että jopa suksen voitelukaan ei ole niin monimutkaista, mitä se monesti annetaan ymmärtää. Eli panostetaan myöskin siihen niin kuin Keski-Suomessa, että tehdään sitä ennaltaehkäisevää teknologiasta riippumatta, vaikka se tekisi minut työttömäksi. Sitten viimeinen. Tämä on nyt sitten, kun mulle haastatteluissa pistettiin kovasti kysymyksiä tästä tavoitteen asettelusta, niin nyt mä sitten heitän riman oikein korkealle, koska fysiikan Nobel-palkinto meni Geoffrey Hintonille. Hän on kiistämättä niin kuin tämän tekoälypuumin yksi käynnistäjä. 2006 hän oli vuosia tehnyt neuroverkkotutkimusta ja sitten tuli oivalluksia ja lähti nämä konvoluutioverkot ynnä muut jylläämään syvät neuroverkot ja nyt meillä on tämä kova puumi. Ja nyt hänet palkittiin sitten niistä oivalluksista Nobel-palkinnolla. No nyt tästä rimoasettamisesta, tuon taas mä pyysin tähän aiheeseen tekoälyltä kuvan. Ja niin tuommoisen se teki mulle, mutta se, mikä tuossa on se kannustus taustalla, niin ne oivallukset ja läpimurtojutut, niin niissä on aivan hirveän paljon tuuriakin. Ja mä oon 96 vuonna tullut itse fysiikan opiskelijaksi tänne. Ja mä uskallan väittää, että jos täällä opiskelee ja tutkii, niin mitään semmoista ei jää oppimatta, mitä niin kuin olisi tarvinnut tuohon Nobel-palkintoon. Eli meillä on täällä niin kuin välineet ja opit ja tieto siitä, millä saavutetaan Nobel-palkintoja. Meillä pitää olla vain riittävästi aktiivisuutta yrittäjiä. Meillä on rima siellä korkealla jo. Nyt vaan riittävästi hyppyjä, riittävästi yrittäjiä, niin mekin tehdään niitä maailmanennätyksiä. Kenties Keski-Suomeen tulee joku päivä sitten Nobel-palkinto. Kiitoksia.